Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 13 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសកម្មនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាទោះប្រឈមនឹងពន្ធនាគារគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសអេជូពីគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនិងជីវភាពមនុស្សរាប់លាននាក់ជំងឺថប់បារម្ភនិងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តកំពុងកើនឡើងក្នុងពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មក្នុងសង្គមបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសគឺអ្នកច្បាប់រូបនេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីនិងការប្រាជ្ញាជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅ
ជាមេធាវីនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីយល់ថាបេសកកម្មជិត30ឆ្នាំដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពិតជាបានហុចផ្លែផ្កានៅលើទឹកដីកំណើតក្រោយពីសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធបានបញ្ចប់ហើយគាត់អាចសម្រាកបានប៉ុន្តែការវិវត្តនយោបាយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយរហូតដល់មានការរំលាយគណបកប្រឆាំងបានបង្ខំចិត្តអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិករូបនេះឲ្យបន្តការតស៊ូមតិនេះដោយផ្ទាល់ជាថ្មីឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាថា
មិនទាំងមុនច្បងខ្ញុំគិតថាអូមានអ្នកនយោបាយហើយដែលខ្ញុំអញនៅក្នុងការប្រឆាំងដែលខ្ញុំគាំទ្រជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាលោកសំរ៉ានស៊ីជាលោកស្រីមូសខួរប៉ុន្តែមកពីឥឡូវគាត់អវត្តមានហើយក្រមានសម្លេងបែបខ្ញុំដែលមានសញ្ជាតិពីរដែលមានការការពារក្នុងមួយកម្រិតមួយអញធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលដោយសកម្មបែបនេះមកពីឃើញភាពគ្រោះថ្នាក
់កត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនដែលអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគជឿថាកំពុងតែរីកធំឡើងក្នុងនយោបាយកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននោះអាស៊ានបានបរាជ័យជាលើកដំបូងមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះគេមើលឃើញថាកម្ពុជាបានរងសម្ពាធពីចិននៅក្នុងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងសមាជិកខ្លះរបស់អាស៊ានកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ចិនជាមហាអំណាចខូខើដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភកំពុងប្រើកម្ពុជាជាជំហាននៅជាសមរភូមិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយលោកសេរីទាំងមូលតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយព្រួយបារម្ភអំពីការត្រឡប់ទៅសម័យខ្មែរក្រហមវិញការត្រឡប់ទៅភាពកុម្មុយនីសដោយខ្មែរក្រហមផងបន្ទាប់មកដោយយោធាយួនឈ្លានពានបានជាងយើងកំពុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នតែម្ដង
ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះតុលាការកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់កញ្ញាសេងធីរីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិព្រោះតែភាពសកម្មក្នុងសង្គមក្នុងពេលកន្លងមកជាពិសេសនៅពេលដែលលោកសំរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបទៀតក្នុងនោះមានអ្នកស្រីមួសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកបានប្រកាសវិលចូលមាតុភូមិវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយកញ្ញាសេងធីរីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រនៅក្នុងបញ្ជីជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីដែរគឺមានជនចាប់ចោតចំនួន46រូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជិត140នាក់កំពុងប្រជុំមុខនឹងការកាត់ក្តីនយោបាយដ៏ធំដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកំទេចការតស៊ូនិងធានាការគ្រប់គ្រងតែមួយគត់របស់គាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការចោទប្រកាន់លើអ្នកតស៊ូមតិខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះពីបទសំគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងញុយញងឲ្យបង្កើតភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំត្រូវបានកញ្ញាសេងធីរីយល់ថាវាគឺជារឿងមិនសមហេតុផលកញ្ញាធីរីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដល់3ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខាងផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1995ហើយបន្តសិក្សាទទួលបានសញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៅឆ្នាំ2000កញ្ញាសេងធីរីបានប្រឡងជាប់ជាមេធាវីនៃគណៈមេធាវីប្រចាំរដ្ឋញូវយ៉កនិងគណៈមេធាវីអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការខ្មែរអាមេរិកាំង Candu ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1995មុននឹងវិលមកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឆ្នាំ2004តាំងពីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតវិញកញ្ញាសេងធីរីក៏បានជួយការងារជាទីប្រឹក្សាច្បាប់សហជីពគឺសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានធ្វើជាវាគ្មិនថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ការសកម្មភាពហិង្សានិយមដែលរៀបចំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងការពិភាក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសាររឿងអ្នកណាសម្រាប់ជាវិជាជាដើមកញ្ញាសេងធីរីធ្លាប់បានកាន់តំណែងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមហើយក្រោយមកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបង្ហាញពីការតាំងចិត្តនិងការតស៊ូនិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនោះកញ្ញាសេងធីរីបានកោសសក់នៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021កញ្ញាលើកហេតុផលថាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្រែងលោអាញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយកញ្ញាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងពន្ធនាគារដែលមានការចៃនិងរមាស់សារស្បែកជាដើមនៅក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំមុនកញ្ញាសេងធីរីបានស្លៀកពាក់ជាតួអង្គអប្សរាដែលចូលក្នុងសវនកម្មដោយចាត់ទុកថាការកាត់ក្តីនេះធ្វើឡើងតាមបែបឆាកល្ខោននយោបាយកញ្ញាសេងធីរីបានប្រាប់ VOA ថា
បានជាងនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ខ្ញុំចង់ដាស់តឿនឬខ្ញុំចង់រំលឹកគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្វីដែលបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានេះជាការសម្ដែងជារឿងសម្ដែងនយោបាយបានជាងតែយើងសម្ដែងខ្ញុំនឹងចូលរួមប៉ុន្តែរូបភាពខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចង់ចាំជានិច្ចថានេះជាការសម្ដែងផ្នែកនយោបាយ
ពេលខ្លះកញ្ញាសេងធីរីស្លៀកពាក់ជាបរិសុទ្ធនិងពេលខ្លះស្លៀកពាក់ជាអ្នកតូពេលស្លៀកពាក់ជាអ្នកតូកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករានាងត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរបស់ខណ្ឌដូនពេញចាប់យកពីទីសាធារណៈមកដាក់នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសអស់រយៈពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងកញ្ញាបានរៀបរាប់ថានេះជាវិធីតស៊ូមតិដោយអហិង្សានឹងដើម្បីឲ្យមហាជនជាតិនិងអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ដល់ករណីអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលមិនមានតែករណីរបស់គាត់តែម្នាក់ទេទង្វើរបស់កញ្ញាសេងធីរីក៏បានធ្វើឲ្យខឹងសម្បាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សដូចជាកញ្ញាជាសត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិសាយចំអកដល់ស្ត្រីអ្នកនយោបាយក្នុងពេលអតីតកាលបានប្រើប្រាស់វិធីសម្ពោធបការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននៅទីរួមខេត្តកណ្ដាលកាលពីដើមខែធ្នូដោយវាយប្រហារអ្នករិះគន់លោកនិងនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថា
ឥឡូវចេញឯណាមានអប្សរាក្បាលតងោលណាទៀតហ្នឹង
ការបដូរផ្ដាច់លើកម្ពស់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាននាំកញ្ញាសេងធីរីឲ្យជួបជុំរងគ្រោះកម្ពុជានិងអ្នកដែលគ្មានសំឡេងជាច្រើនជារឿយៗពួកគេធ្វើសកម្មភាពតវ៉ារួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការធ្វើបាបសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមសហជីពកម្មករជាដើមកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំជួបបានជួបប្រទេសអតីតកាលហើយខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំសំណាងហើយពេលយើងសំណាងហើយយើងគួរចែករំលែកអ្វីដែលយើងយល់ដឹងអំពីការឈឺចាប់អីហើយបើអាចជួយគេបន្តិចបន្តួចតាមរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានគួរធ្វើអានេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយបើអញ្ចឹងធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាធម្មតា
ក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះមានអ្នកស្រីព្រំចន្ទាជាអ្នកដឹកនាំក្រុមតវ៉ាដែលមានឈ្មោះថាស្ត្រីថ្ងៃសុខអ្នកស្រីគឺជាភរិយារបស់លោកកកគុម្ភាដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រុមបទចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីព្រំចន្ទាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំធ្វើនេះជាសរសៃឈាមទាំងមូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានងើបឈរសោះរហូតដល់តែគាត់មានទឹកចិត្តនិងស្រឡាញ់រាល់ការ লাই និងខមមិនជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យជាតិរបស់ប្រជាគាត់ឃើញថាតង្វើអមសធររបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំណារបបឯកបកក៏ដូចជាតឡាការដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលគ្មានចំណេះវិជ្ជាជីវវិជ្ជាដែលធ្វើជាតឡាការដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋបែជាយកដែលអ្នកមនសិការដូចជាក្រុមពុសារបស់ពួកខ្ញុំដែលអត់មានកំហុសសោះយកគាត់មកឃុំខ្លួនដែលអត់កំហុសសោះឃុំរហូតជិតម្នាក់ដែលជិត2ឆ្នាំហើយ
រីឯអ្នកស្រីសាទថាអតីតសកម្មជនបង្កក់ដែលទៅតត្រូវដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំមុនក៏បានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលមានមកលើអ្នកស្រីនិងអ្នកដទៃទៀតអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីសាទផាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងគុកហើយខ្ញុំចេញមកក្រៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្រៅច្រើនទាមទារដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំទាមទារដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសមជ្ឈបាយដែលគាត់អត់កំហុសចាប់គាត់យកដាក់គុកដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទាមទារភាពយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តនឹងបងសេងធីរីតែគាត់ក្លាហានគាត់មិនខ្លាចឧបសគ្គអ្វីកាត់ឡើងទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីសារ៉តអាមេរិកចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយបានសន្និដ្ឋានថាដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងកញ្ញាសេងធីរីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានរំលោភបំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់គាត់របាយការណ៍នោះបានបន្ថែមថាក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកង្វះភស្តុតាងក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសលក្ខណៈព្រហ្មទណ្ឌនោះបាត់ចោលពីការញុយញងនិងការរួមគំនិតក្បត់គ្រាន់តែជាលេសសម្រាប់សងសឹកចំពោះនាងធីរីប៉ុណ្ណោះលោក Jared Kinza មេធាវីអន្តរជាតិរបស់កញ្ញាសេងធីរីនិងជាមិត្តភក្តិជាង20ឆ្នាំតាំងពីរៀននៅសាលាច្បាប់ជាមួយគ្នាបានរិះគន់នីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជានិងបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះ
She has a right under international law to freedom of opinion and expression, freedom of association.freedom of peaceful assembly and freedom of political participation
នាងមានសិទ្ធិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃការចូលរួមនយោបាយនិងពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានឃើញនិងពីការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយនាងអស់ជាច្រើនឆ្នាំនិងអ្វីដែលនាងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺនាងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានទាំងនោះនឹងព្យាយាមកំណត់ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានការពារ
ដោយចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមានចរិតមេនះនៅលើកនេះ កញ្ញាសេងធីរីបានតាំងចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាបើទោះបីជាមានលទ្ធភាពចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកញ្ញាសេងធីរីបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថានាងមិនមានចេតនាប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកដើម្បីភៀសខ្លួននោះទេ
ក្នុងជីវិត30ឆ្នាំឯងដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការតស៊ូមតិផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអូបងប្អូនសូមងើបឈរឡើងតស៊ូមតិស្គាល់សិទ្ធិអនុវត្តសិទ្ធិហើយក៏ខ្ញុំឃើញលឺតម្រុយភៀមខ្ញុំគិតខ្លួនអានឹងវានឹងរំសាយរំលាយអ្វីដែលខ្ញុំបានអះអាងភាសាខ្ញុំ30ឆ្នាំកន្លងមកឈប់មានន័យសាបសូន្យតែម្ដងវាអាចទៅរួច
កញ្ញាសេងធីរីយល់ថាឆ្នាំ2022នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលត្រូវតែទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្នុងខណៈប្រទេសនេះកំពុងតែធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានហើយអន្តរជាតិកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅការកាត់ក្តីដែលកំពុងបន្តលើកញ្ញាសេងធីរីក៏ដូចជាដំណើរការដែលផ្ដោតលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតស្ថានទូតក៏បានបញ្ជូនអ្នកតំណាងមកសង្កេតការកាត់ក្តីរបស់នាងក៏ដូចជាការកាត់ក្តីដែលស្ថានទូតចាត់ទុកថាមានហេតុផលនយោបាយផ្សេងៗទៀតហើយតែងតែលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនានាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាតេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថា
សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសមាគមសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលសកម្មនិងការអត់ឱនចំពោះទស្សនៈមិនយល់ស្របគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររក្សាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការពារសិទ្ធិទាំងនេះដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជារ
ាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អង្គការ UNICEF បានព្រមានថាគ្រោះរាំងស្ងួត3ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងតំបន់ដីទំនាបអាហ្វាតំបន់អូរ៉ូមៀតំបន់ The Southern Nations, Nationalities and Peoples និងតំបន់សូម៉ាលីក្នុងប្រទេសអេត្យូពីកំពុងគំរាមកំហែងជីវិតនិងជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជេណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការអត់ភ្លៀងធ្លាក់អរិយាពេ3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យទឹកអណ្ដូងរីងខះនិងបានសម្លាប់សត្វពាហនៈនិងបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ពលរដ្ឋហើយបានធ្វើឲ្យកុមាររាប់សែននាក់និងគ្រួសាររបស់គេស្ថិតក្នុងភាពអស់សង្ឃឹម អង្គការ UNICEF បានប្រមាណថាមនុស្ស 6.8 លាននាក់នឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះអង្គការនេះក៏បានប្រមាណថាស្ថានភាពអាចកាន់តែដុនដាបថែមទៀតប្រសិនបើគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងខែមេសាខាងមុខដែលជារដូវវស្សានោះទេខ្លែងក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa តំណាងអង្គការ UNICEF នៅក្នុងប្រទេស Ethiopiaលោកកែនហ្វ្រេនកូរូទិកលីណូបានគូបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់របស់តែការខ្វះទឹកនិងស្បៀងអាហារយ៉ាងខ្លាំងនោះកំពុងកើតមានហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់2ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតគឺសូម៉ាលីនិងអូរ៉ូមៀលោករូទិកលីណូថ្លែងថា
យើងមានកុមារប្រមាណ220,000នាក់ព្រមទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីបំបៅកូនប្រមាណ100,000នាក់ដែលត្រូវការជំនួយអាហារូបត្ថម្ភជាបន្ទាន់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះអត្រានៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគឺមានចំនួន 20% រួចទៅហើយដែលជាចំនួន1លើសពីចំនួនក្នុងគ្រាអាសន្ន1នៅទូទាំងពិភពលោកដែលត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែល 15% នោះ
អង្គការ UNICEF បានប៉ាន់ប្រមាណថាកុមារប្រមាណ 850,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ទាំង4ដែលរងគ្រោះដោយភាពយ៉ាងស្ងួតនោះនឹងរងប៉ះពាល់ដោយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្សត់ខ្សោយលោករ៉ូទិកលីណូថាមណ្ឌលថែរក្សានិងផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាបន្តដើម្បីឲ្យកុមារដែលខ្វះអាហារបំពន់ធនធានទាំងនោះអាចចូលព្យាបាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងត្រឹមត្រូវ
រឿងទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះដូច្នេះនេះជារឿងបន្ទាន់បំផុតមួយដែលយើងត្រូវຈັດការឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតអ្នកដឹងទេនេះជាផលប៉ះពាល់ដ៏មហន្តរាយនៃគ្រោះទុរភិក្សនិងបញ្ហាផ្សេងទៀត
អង្គការ UNICEF និយាយថាកុមារច្រើនជាង 155,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់សូម៉ាលីនិងអូរ៉ូមៀឈប់ទៅសាលារៀនដើម្បីជួយដាល់រកទឹកនៅក្នុងផ្ទៃដីដែលស្ងួតហួតហែងឲ្យកូនធូរសារនិងសត្វពាហនៈរបស់ពួកគេអង្គការនេះក៏បានប្រមាណថាកុមារដែលមិនបានទៅសាលារៀនអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផងដែរអង្គការ UNICEF កំពុងអំពាវនាវសុំចំនួន7.32 លានដុល្លារដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះជីវិតដល់មនុស្សជាង2លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ដីទំនាបទាំង4នៃប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសំខាន់ជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចំនួនមនុស្សដែលរងគ្រោះពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើង 28% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយការដាល់ចំនួនប៉ាន់ស្មានប្រមាណ246លានករណីអ្នកដែលរងគ្រោះពីជំងឺថប់បារម្ភកើនឡើង 26% ការរកឃើញតានេះកើតចេញពីការស្ទង់មតិរបស់ទស្សនាវដ្តីសុខភាព Lancet ដែលប្រាប់ប្រាស់ទិន្នន័យពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលប្រមូលទិន្នន័យនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបូព៌ា ការសិក្សានេះរកឃើញថាស្ត្រីរងគ្រោះខ្លាំងជាងបុរសអ្នកស្រី Laura Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការថប់បារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តកំពុងកើនឡើងក្នុងសម័យ COVID-19 ការស្ទង់មតិមួយរបស់ទស្សនវដ្តីសុខភាព Lancet បានស្មានថាចំនួនអ្នកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅទូទាំងពិភពលោកកើនឡើង 28% ក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកមានជំងឺថប់បារម្ភនៅទូទាំងពិភពលោកកើនឡើង 26% អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាផលប៉ះពាល់នៃការបិទគប់ការបិទសាលានិងអាជីវកម្មនិងការឆ្លងរាលដាលវីរុសជាទូទៅជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនេះអ្នកស្រី Margaret Sullivan វ័យ87ឆ្នាំត្រូវនៅផ្ទះមើលថែស្វាមីវ័យ92ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Sullivan ដែលរងគ្រោះពីជំងឺថប់បារម្ភនិងបាក់ទឹកចិត្តថ្លែងថា
There days when I'm really sad
មានថ្ងៃខ្លះខ្ញុំពិតជាកើតទុក្ខខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតទុក្ខឬអ្វីផ្សេងនោះទេសម្រាប់យើងនៅពេលអ្នកមិនមានសល់ពេលវេលាច្រើនទៀតនោះទេវាជាឆ្នាំខាត់បងមួយ
មនុស្សចាស់ប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងទាំងត្រូវនៅដាច់ពីគេនិងអាចឈឺធ្ងន់ប្រសិនបើឆ្លង COVID ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសុខាភិបាលថាពួកគេស្ដាប់ឮបញ្ហាពីក្មេងៗច្រើនបំផុតក្នុងឆ្នាំទី1នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យុវជនប្រមាណម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកមានរោគសញ្ញានៃការបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនិងម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់មានការថប់បារម្ភខ្លាំងជាងមុននេះបើយោងតាមទស្សនវដ្តី JAMA Pediatrics វិជ្ជបណ្ឌិត Beth Salcedo ជាប្រធានវិជ្ជមណ្ឌល Ross សម្រាប់ជំងឺថប់បារម្ភនិងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រីថ្លែងថា
I think in this country certainly stigma has really
នៅក្នុងប្រទេសនេះសញ្ញានៃការកើតទុក្ខពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនិយាយពីការថប់បារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តច្រើនមនុស្សក្នុងជំនាន់ខ្ញុំនិងមនុស្សចាស់មិននិយាយពីវាច្រើនទេ
នាង Eva Zapas វ័យ22ឆ្នាំសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យតាមអនឡាញក្នុងពេល COVID-19 នាងថាការនៅម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យនាងមានការថប់បារម្ភនិងបាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំង
Being unable to connect with large groups
ការដែលមិនអាចជួបប្រស្រ័យជាមួយក្រុមមនុស្សច្រើនដែលធ្លាប់ធ្វើវាពិតជាពិបាកក្នុងការក្រោកពីដំណេកណាស់ការគេងលក់ជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនចាំបាច់ភ្ញាក់ឡើងហើយគិតនឹងចង់ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សខណៈដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបាននោះទេ
នាង Stella ជាប្អូនក៏មានជំងឺនេះដែរនាងថ្លែងថា
It's important for kids to always be around each other
សម្រាប់ក្មេងៗវាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវនៅក្បែរគ្នាការនៅម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការប្រឈមមុខនឹងអ្វីៗទាំងអស់នៅពេលអ្នកមិនបាននិយាយជាមួយអ្នកផ្សេង
អ្នកជំនាញថាគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យផលប៉ះពាល់ផ្នែកស្មារតីពីជំងឺ COVID-19 នេះរសាយបាត់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Beth Salcedo នៃមជ្ឈមណ្ឌល Ross សម្រាប់ជំងឺថប់បារម្ភនិងបាក់ទឹកចិត្តថ្លែងថា
People have lost a lot in this
មនុស្សគ្រប់គ្នាបានបាត់បង់ច្រើនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះពួកគេនឹងត្រូវព្យាយាមវិលទៅរកជីវិតធម្មតាវិញខ្ញុំគិតថាគេត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតហើយផលប៉ះពាល់បើនិយាយពីផ្នែកស្មារតីវិញនឹងត្រូវការពេលយូរដើម្បីជាសះស្បើយពេញលេញ
តម្រូវការការព្យាបាលជំងឺថប់បារម្ភបានកើនឡើងចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសមាគមចិត្តសាស្ត្រអាមេរិកកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.